Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Koronavirus ýokuşmagy bilen bagly ýekeje de ýagdaýy hasap almadyk Türkmenistanda hilata bu kesele garşy wagtsyna etmek işi dowam etdirilýär. Häzirki wagtda paýtagt muallimlerine giň gerimde tanjym edilýär. Hitaý wagtsynasy muht berilýär. Rus wagtsynasyny satyn alyp bolýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň mekteplerinde muallimlere köpçülükleýin wagtsynasiýa edilmegi hepdeniň başynda başlanypdyr. Hıtay'da öndürülen vaksine veriler. Munun öň ýany Türkmenabat'taky hastahanalarda saglyk işgärleri Hitaýyň koronawirusa garşy wagtsynasynyň ikinji tapkyr sanjymyny alypdy. Ýurdun gündogarındaky saglyk edaralarynyň işgärlerine wagtsinasiýanyň birinji tapkyry mart aýynyň birinji ýarymynda edilipdi. Bu ýagdaýda resmi maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenistanda diňe rus wagtsynasy hasap alınypdyr. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurdun 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Orsiýetiň Sputnik V wagtsynasyny hasap alandygyny, 29-njy ýanwarda dünýä derejesinde ýeketäk ýurt bolup Epivakarona rus wagtsynasyny hasap alandygyny habar berdi. Rus wagtsynasynyň Türkmenistana bir näçe ýedek getirilendigi mälim bolupdy. Türkmenistan'da koronavirusa garşy vaksinasiýanyň başynda rus wagtsynasy hususanda paýtagtyň saglyk işgärlerine, polisiýa işgärlerine harbiýlere edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de döwlet resmiýlerine wagtsinasiýanyň edilip edilmänligi mälim bolmady. Indi rus Sputnik V wagtsynasyny öz hasabyna satyn alyp bolýar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtda hasap alynan Sputnik V rus sanjymy 1000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň narhy boýunça 2 sany sanjymdan ibaret rus wagtsynasynyň bahasy 285 dollara barabar bolýar. Şol bir wagtda sanjym öndürüji Orsiýetiň göni maýy goýum gaznasy 2021-nji ýylyň fevral aýynan başlap Sputnik V wagtsynasynyň bahasynyň daşary ýurt bazarlary üçin 20 dollardan pes boljakdygyny mälim edipdi. Türkmenistan'da koronavirusa garşy vaksinasiýa fevral aýyndan başlandy. Vaksinasiýanyň ilkinji nowatda edilmeli töwekgölçülükli topara girýänleriň sany olary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglygy saklaýyş hem bilim işgärleri girdilipdi. Hitaýda öndürilen koronavirusa garşy wagtsynalaryň Türkmenistana getirilenligi barada mart aýynyň başynda belli boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri habar berdi. 6-njy martda Hitaýyň telewideniýasy Hitaý wagtsynasynyň ilkinji partiýasynyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we resmi habar beriş serişdeleri Hitaýdan alınan wagtsynalar barada maglumat bermeýärler. Ýurdun häkimetleri we resmi medpowat koronawirusa garşy wagtsynasiýanyň gidişi barada hem ilaty habarly etmeýärler. Bu aralykda aýyň başynda ýurtdaky çäklendirmeler gowşadyldy. Şol sanda söwda we hyzmat kärhanalaryna işlemäge ruhsat berildi. Bir ýyllyk ara kesmeden soň welaýatlaryň arasyndaky ula gara gatnaşygy bölekleýindi keldildi we meçitler açyldy. Şol biraktyň özünde de karantin zoologlary giňeldilýär we täzeleri gurulýar. Adatlyň habarçylary karantinlerde saklanýan adamlaryň köpdügini, käbirleriň ýogulýanlygyny habar berýärler. 6-njy aprelde Aşgabatly bir ýigidiň Türkmenabatdaky karantin de yoğulunluğu mälim boldy. Aşgabatdaky habar semadyň töwlerine görä Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynda yoğulun talip 26-njy aprelde Orsiýetiň SYD aviakompaniýasynyň Moskwa Türkmenabat uçary bilen Astrahandan getirilipdir. Onuň ölümüniň sebäbi rak keseli diýilip görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyndan resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Adatlyň habarçylary häzirki wagtda koronawirusyň alamatlary bolan keseliň ilatyň arasynda ýaýramagynyň dowam edýänligini we ölüm hadisalaryň köpdügini habar berýärler. COVID-19 pandemiýasy sebäpli adaty uçar gatnawy bolmazdan Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýörite uçuşlary amala aşyrmagyny dowam etdirýärler. Türkmen News garaşsyz neşri 9-njy aprelde Türkmenistan aviakompaniýasynyň Gazandan Türkmenbaşy şäherine indiki uçary guraýanlygyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä uçara minmek üçin 8-njy apreldin öň Gazandaky iki lukmançylyk edarasynyň birinde COVID-19 ýygnanyň geçmeli habarda saglyk edaralary barada taýyk maglumat berilýär. Şeýle de maglumata görä ýolukçylaryň koronavirus testleriniň netijeleri olary 9-njy aprelde aeroporta elçek Türkmen konsulluğunun iş şäherlerine aeroportda berilir. Netijede raýatlar testleriniň netijelerini we watanyna gaýdyp biljekdigini diňe soňky pursatda bilip galarlar. Dip Türkmen News Guralyan uçarda getirilecek 275 ýolukçynyň sanawynyň EYM konsulluk tarapyndan düzülendigini habar berýär.